Veľa toho už bolo povedané o posledných dňoch, o konci času a o poslednej generácii. Môžu sa všetky tieto veci naplniť v našej dobe? Spoločnosť Bread of Life vám ponúka prednášku Charlesa Brooksa nazvanú Zvláštne posolstvo pre poslednú generáciu. Táto prednáška, ktorá vychádza zo zjavenia Jána, sa zameriava na udalosti, ktoré ovplyvňujú našu dobu, dnešnú generáciu. Vaši priatelia budú sklamaní, ak im ujde dnešná prednáška Bread of Life. Ak váš priateľ je na blízku, alebo ak mu viete zatelefonovať, skontaktujte sa s ním, prosím, a pozvite ho k sledovaniu tejto prednášky. Hovorí Biblia niečo o modlitbách, v ktorých sa veľakrát opakuje to isté? Dostávame niekoľko priamých otázok a chceme vám dať na ne správnu odpoveď priamo z písma. Chcem vám zacitovať z Evanjelia Matúša, myslím, že je to v 6. kapitole. Prosím o chvíľu strpenia, kým to nájdem. Je to Matúš 6. kapitola a tam sa pozrieme na 7. verš. Toto hovorí Biblia. Ak ste chceli odpoveď, toto sú slova, ktoré sú napísané červeným. Sú to slova Ježiša Krista. Biblia hovorí, ale keď sa modlíte, nepoužívajte prázdne opakovanie ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Mám to prečítať znovu? Nie je nutné vysloviť jednu modlitbu 50-krát, 75-krát alebo podobne. Biblia hovorí, keď sa modlíte, nepoužívajte prázdne opakovanie ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. To sú slova Ježiša Krista. Ďalšia otázka, prosím. Táto otázka sa týka verša u Marka 16:12. Mal Ježiš viac než jednu podobu? Nie, nemáme žiadny záznam o tom, že by to tak bolo. Ježiš sa stal človekom, mal ľudské telo a teda bol obmedzený ľudským telom. Učeníci ho iba považovali za ducha, len preto, že nevideli, kto to je, z väčšej vzdialenosti. Ďalej, prosím. Pastor, čo ak chodím s niekým, kto nie je veriaci? Čo by sme mali robiť okrem modlitby? Samozrejme, modlitba je to, čo by sme mali robiť na prvom mieste. Ale Biblia to vlastne zakazuje. Myslím, že ľudia dobre nerozumejú tomu, čo od nich Boh očakáva. Ale kresťan má jasne vyznačený smer. Nájdeme ho v Božom slove a Pán Boh očakáva, že kresťan sa bude riadiť podľa tohto slova. Môže na to povedať niekto amen? Čítam z 2. Korintianom 6. kapitoly 14. verš. Nespriehajte sa do nerovného jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s nepravosťou, alebo aké je obecenstvo svetla s temnosťou? Jedným z najvážnejších rozhodnutí, ktoré v živote robíme, je voľba životného partnera, ktorého si vezmeme. Božiu pomoc potrebujete, aj keď si beriete niekoho, kto je veriaci. Môže na to niekto povedať amen? A je zvrchovane nebezpečné pre veriaceho chodiť s neveriacim, či je to muž alebo žena. A navyše je to zakázané písmom. Toto je zaujímavé. Chcem sa opýtať na UFO. Sú to skutočné úkazy? A ak nie, čo to je? A kto to je? Tí, čo chodia často, vedia, že niektoré otázky dostávame opakovane. Ale je možné, že keď sme o tom hovorili, daná osoba tu nebola. V Biblii je jeden text, ktorý hovorí, že v poslednej dobe sa budú ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Treba povedať, že vlády niektorých štátov používajú UFO. Podľa toho, čo viem, väčšina z nich bola identifikovaná. Ale sú niektoré, o ktorých sa nič nevie. Sú niektoré, ktoré sú výplodom ľudskej predstavivosti. Niekedy sa lietadlo, a tu máme dočinenia s fyzikálnymi zákonmi, niekedy sa lietadlo alebo niečo podobné približuje v určitom uhle a pri istom odraze svetla sa môže javiť ako guľovité alebo ako niečo, čím nie je. Väčšina týchto predmetov bola identifikovaná. A ak odborníci nevedia, o čo ide, jednoducho povedia, že nevedia. A ak oni nevedia, ani ja neviem. Dr. Brooks, toto je zaujímavé. Keď Job stratil všetko, prišiel o svoju prvú ženu? A keď mu bolo všetko vrátené, narodili sa mu deti ako bábätka, alebo prišli ako odrastené deti? Nuž, nemáme záznam o tom, že by sa Job rozviedol, teda zrejme išlo o prvú manželku. A aj keď deti boli malé, nevrátili sa z mŕtvych. Biblia hovorí, že mŕtvy sa viac nenavráti. A to platilo vtedy rovnako, ako to platí dnes. Ďalšia otázka, prosím. Pastor, keď som už bol pokrstený ponorením v cirkvi baptistov, mal by som sa nechať pokrstiť rovnako v inej cirkvi? Myslím, že sme o tom hovorili už na minulej prednáške. Krst je znamením alebo vonkajším prejavom vnútorného očistenia. Pri krste hovoríme svetu. Toto je bod môjho začiatku, kedy chcem z viery robiť to, čo chce Pán Boh. A vtedy sme čítali zo skutkov 18. kapitoly, kde muž menom Apolo prišiel do Efezu. A Biblia dáva veľmi dobré hodnotenie tomuto mužovi. V 25. verši čítame, že bol vynaučovaný ceste Pánovej, vrúci duchom, hovoril a učil správne o Pánu Ježišovi, ale mal obmedzené poznanie. Poznal iba kresťanov. Napokon, keď budete čítať celý kontext, zistíte, že Apolo odišiel a prišiel do Korintu. A Pavel prišiel do Efezu, kde bol predtým Apolo. A Pavol tam našiel niektorých učeníkov, hovorí Biblia, to je prvý verš v 19. kapitole, našiel učeníkov, teda obrátených ľudí, ktorí žili podľa všetkého svetla, ktoré mali. Je to jasné? Chcem, aby to bolo jasné. Žili podľa všetkého svetla, ktoré mali a boli deťmi Božími. A Pavol im povedal, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? A oni mu povedali, ba ani sme nepočuli, či je Svätý Duch. Boli teda obmedzení v poznaní, ale nestávali sa proti. Nevedeli niečo, pretože ich to nikto nenaučil. Je to jasné? Odpovedzte mi, prosím, je to jasné? Robili všetko, čo mu boli vyučení. A keď robíte všetko, čo viete, ste dieťaťom Božím. A ako náhle ste schopní to prijať, Boh vám pošle plné poznanie, skôr či neskôr. A Pavol im povedal, a na čo ste tedy pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, 4. verš, Ján krstil krstom pokáňa a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to jest Ježiša Krista. Inými slovami, ich zameraním bol Ján Krstiteľ. O krste na meno Ježiša ešte ani veľmi nepočuli. Ani o krste, ktorý sprikladil Ježiš, o krste Duchom Svätým. Teda Biblia hovorí, že keď to počuli, dali sa pokrstiť. Toto boli kresťania, bol to Boží ľud a už boli pokrstení. Opätovný krst nebol popretím ich viery. Bol to dodatok k ich viere po novom poznaní. Teraz prišlo plné poznanie a dali sa pokrstiť znovu. Môžete na to povedať amen? To neznamená, že vaša prvá skúsenosť je neplatná. To znamená, že keď prišlo plné svetlo, urobíte plné odovzdanie pre vašu vieru v Boha. A keď to urobíte, necháte sa pokrstiť znovu. Krst predstavuje vstup do Božej cirkvi ostatkov. Ďalšia otázka, prosím. Pastor, raz som počula názor, že ak dám deti do kresťanskej školy, nenaučia sa orientovať v skutočnom svete. Je teda lepšie, keď chodia do štátnej školy? Viem, že v Biblii je napísané, vyučuj dieťa podľa spôsobu jeho cesty a potom, keď sa aj zostarie, neuchýli sa od nej. Poznanie skutočného sveta je to, čo spôsobuje, že naši mladí sú dnes takí delikventní. Môžete na to povedať amen? Poznanie skutočného sveta je to, čo našu mládež pokazilo. Vidíte na mňa, aký som starý a sú veci, ktoré sú dnes pre mňa totálne šokujúce. Zvlášť veci medzi našou mládežou. Používajú myšlienky a praktiky, o ktorých som ja ani nesníval, keď som bol tínejdžer. Tomuto trendu musíme nejako čeliť. Všade, kde chodím, stretávam ľudí, aj v cirkvi, ktorí si myslia, že deti musia poznať veci vo svete, aby sa im mohli vyhnúť. Boh povedal Adamovi a Eve, nejedzte zo stromu poznania dobrého a zlého. A my sa dozvedáme, že Božia vôľa bola, aby ani nevedeli, čo je to zlo. Prečítam vám text, o ktorom som kázal pred dlhším časom. Snaď ho nájdem narýchlo. Rimanom 16. kapitola, verš 19. Počúvajte, sú ľudia, ktorí hovoria, ja to všetko musím vidieť, aby som vedel, čomu sa mám vyhnúť. Ale ak to uvidíte, môžete byť očarení a potom chytení do pasce. Niekto sa snažil ospravedlniť nemravné filmy a povedal mi, pastor Brooks, veď to je len život. A ja som povedal, keď uvidíte telo rozkladajúceho sa mŕtvého psa na ceste, to je život tiež. Aj to je život. Ale nedáte $6 za stoličku, aby ste si tam sadli a dívali sa na to. Mali by sme mať vytríbený jemnocit. Počúvajte, čo hovorí Biblia v epištole Rimanom 16:19. Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti a preto sa vám radujem. Ale chcem, aby ste boli múdri. Múdri na dobré a prostí na zlé. Múdry na dobré a prostý na zlé. To znamená, že o tom veľa neviete. Naša mládež má príliš veľké poznanie zlého. A poznanie zahŕňa skúsenosť. Takí ľudia sa nečervenajú od hanby. Ďalšia otázka, prosím. Pastor, toto je otázka od niekoho, kto sa podpísal ako židovský kresťan. Biblia hovorí, že Boh stvoril svet za 6 dní a odpočíval v 7. deň. Neznamená to teda, že sobota začína v piatok o polnoci a končí v sobotu o polnoci? Myslím, že túto otázku sme už videli. Dobrá otázka, úprimná otázka, ale ešte sme ju nezaradili predtým. Keď Boh stvoril svet, nestvoril hodinky. O polnoci by ste mali spať. A Biblia hovorí, že večer a ráno bol prvý deň. Večer a ráno. Toto je Boží plán. To nie je len pre Židov. Keď bol stvorený Adam a Eva, neboli žiadni Židia. Bol večer a ráno, tretí deň, štvrtý deň, piatý deň, šiestý deň a siedmy deň. Dovolte, aby som vám prečítal, čo hovorí Biblia. 3. Mojžišova, 23. kapitola, a budem čítať 32. verš, keď si dobre pamätám. 3. Mojžišova, 23, 32. Počúvajte, čo sa tu hovorí. 3. Mojžišova, 23, 32. Sobotou odpočinutia vám to bude. A budete ponižovať svoje duše. Od večera do večera budete svetiť svoju sobotu. Môžete na to povedať amen? A u Marka v 1. kapitole 32. verš hovorí, že večer je vtedy, keď zapadne slnko. Dajme si to dokopy. Deň tvorí večer a ráno. Boh nestvoril hodinky a hodinové časovanie. Stvoril slnko, aby panovalo vo dne, a mesiac, aby panoval v noci. To hovorí Biblia. A preto celé stáročia tu boli veriaci, ktorí to vedeli a zachovali tento deň od večera do večera. Nie od polnoci do polnoci. To je niečo, čo bolo zavedené, až keď ľudia začali sledovať osobný prospech. A keď ľudia chceli stráviť noc robením rôznych vecí, cirkev začala učiť, že deň je od polnoci do polnoci. Pán Boh to neučí. V Biblii čítame, od večera do večera budete svetiť svoju sobotu. A Marek 1.32 hovorí, že večer je vtedy, keď zapadne slnko. To je to, čo učí Biblia, a to je to, čo verím a učím aj ja. Doktor Brooks, ako vieme, či sme spasení? Niektorí hovoria, že k spaseniu potrebujeme hovoriť jazykmi. Hovoria tiež, že hovorenie jazykmi je dôkaz, že sme naplnení Duchom Svätým. Teda otázka sa týka hovorenia jazykmi. Milovaní, nikde v Biblii sa nedočítate, že musíte hovoriť jazykmi, aby ste dostali Svätého Ducha. Biblia to nehovorí. V skutkoch 5.32 sa hovorí, že my sme Ježišovými svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. Komu ho dal? Tým, ktorí ho poslúchajú. Chcem vám prečítať ešte niečo. 1. Korintianom 13. kapitola. Určite ste to už čítali. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a keby som nemal lásky, bol by som len cvenžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Nezáleží na tom, koľkými jazykmi hovoríte, ak nemáte lásku. Čo? Lásku. Ježiš hovorí, ak ma milujete, robte čo? Ostrihajte moje prikázanie. A ak to nerobíte, ste len cvenčiacim kovom a zvučiacim zvonom. V 14. kapitole Pavol podáva exegézu o jazykoch, pretože tento zmetok povstal v Korinte. A Pavol tu hovorí niekoľko silných vecí. Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba, ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cirkev. A chcel by som, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale radšej, aby ste prorokovali, lebo je väčší ten, kto prorokuje, ako ten, kto hovorí jazykmi. Iba ak by aj tlmočil. Iba ak čo? Iba ak by tlmočil, aby sa vzdelávala cirkev. Pavol hovorí, že ak chcete niečo povedať v neznámom jazyku, niekto by mal cirkvi tlmočiť, čo vlastne hovoríte. A toto sa žiaľ nedieje v tých moderných, a teraz chcem to povedať pekne, v tých moderných pomilených hnutiach. To sa tam nerobí. Nikto netlmočí. Pavol hovorí v 6. verši. No teraz, bratia, keby som prišiel k vám hovoriac jazykmi, čo by som vám prospel, keby som vám nehovoril buď zjavením, buď známosťou, buď proroctvom, buď učením. A 8. verš. Lebo tiež keby trúba vydala neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja? Inými slovami, Pavol hovorí, ja hovorím viacerými jazykmi ako vy všetci. Čo je to jazyk? Dám vám takú slovníkovú definíciu. Jazyk je reč.
A vehicle for
prostriedok na tlmočenie myšlienok a pocitov. Keď tu teraz sedíte a počúvate ma, rozumiete, o čom hovorím. No ak blábolíte a nikto vám nerozumie, pôsobíte jednoducho zmetok v službe Bohu. A tu sa hovorí, keby truba vydala neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja? Tak, ako sa to robievalo u nás v armáde. Zatrúbilo sa na polnicu. A vojaci mali budiček, alebo nastalo striedanie stráži. Chlapi vedeli podľa zvuku trúby, čo mali robiť. Pavol používa túto analogiu. Keď zatrúbite na trúbu a vydáte nejasný zvuk a nikto nevie, čo to znamená, nikoho neupozorníte, nikto nebude vedieť, čo má robiť. Pavol pokračuje a hovorí viac vecí. Nechcem teraz čítať všetko, ale Pavol hovorí, ja hovorím jazykmi viacej ako vy všetci. To je 18. verš. Ďakujem svojmu Bohu. Prepáčte, musím vám povedať, že zápasím so silnou nádchou. Ale zabudnite na to. Ďakujem svojmu Bohu, že viacej hovorím jazykmi ako vy všetci. A verš 19. Ale v zbore by som chcel prehovoriť radšej 5 slov zrozumiteľne, aby som svojim hlasom aj iných poučil, než 10 000 slov neznámym jazykom. Môžete na to povedať? Amen. Na jednom mieste Pavol hovorí, keby sa zišiel celý zbor a všetci by hovorili jazykmi a vošiel by niekto, či nepovie, že sa zbláznili? A naozaj takto znie, ako pometení ľudia. A to je reč tejto 14. kapitoly. Ak niekto hovorí neznámym jazykom, nech hovoria dvaja alebo najviac traja, a to jeden po druhom a jeden nech tlmočí. Čo tým Pavol myslí? Ak ja som kazateľ a viem hovoriť len anglicky a potrebujem... Poď sem, Lario, na chvíľku. A povedzme, že by sme tu mali španielsky hovoriacich ľudí, čo aj máme, a povedzme, že by tu boli takí, ktorí nerozumejú anglicky ani slovo, mali by sme to robiť takto. Chcem, aby si mi tlmočil. Milovaný, som rád, že som tu. Verím v Pána Ježiša Krista. On je našou jedinou nádejou na spasenie. Toto je dar jazykov v cirkvi. Počuli ste, čo som povedal? Tí, ktorí hovoríte anglicky, ste rozumeli mne. A španielčinári rozumeli jeho. Ale bol som na miestach, kde som potreboval dvoch tlmočníkov po oboch stranách. Bolo to v Juhoafrickej republike. Na jednej strane to bol jazyk Zulu a na druhej strane Sutu. A keď som povedal, milovaný, Ježiš príde skoro, musel som počkať na jedného a potom na druhého. Biblia hovorí, že keď to chcete robiť, nech hovoria dvaja alebo najviac traja. Nie je dobre mať veľa rečníkov, lebo kým to všetci povedia, ľudia zabudnú, o čom sa hovorí. Možno o tom budeme hovoriť neskôr, ale Pavol hovorí, všetko nech sa deje slušne a podľa poriadku. Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. To všetko je tu v tejto kapitole. Boh nie je Bohom zmetku. To, čo sa dnes nazýva hovorenie jazykmi, je len blábolenie, klamlivý podvod nepriateľa. Viem, že sú medzi nimi aj úprimní. A ja by som nikdy nehanil úprimnosť, ale Boh posiela pravdu, aby osvietil tých, ktorí sú úprimní. Môžete na to povedať amen? Ešte jedna posledná vec, čo tu je. Pavol povedal, že ak chcete hovoriť neznámym jazykom, potrebujete tlmočníka. Hovorí, že jazyky sú znamením pre tých, ktorí sú mimo cirkvi, a proroctvo je znamením pre tých, ktorí sú v cirkvi. Ale dnes sa to obracia naopak. Keď prídete do cirkvi, kde to robia, a opýtate sa, čo hovoria, povedia vám, tomu nemôžete rozumieť, to je len pre cirkev. Ale Biblia hovorí, jazyky sú znamením pre tých vonku, ako to bolo na letnice. Keď Boh dal 12 neučeným mužom dar jazykov, dal dar lingvistiky, vyšli a keď začali kázať, všetci, ktorí sa tam zhromaždili z rôznych krajín, tomu rozumeli vo vlastnej reči. Bolo to znamenie, že sa tu deje niečo zvláštne a k cirkvi sa pripojilo 3000 duší. Ale keď sa v nejakom zhromaždení postaví pár ľudí, vytvoria kruh a blábolia jazykmi, povedzte mi prosím, na čo je to dobré? Ďalšia otázka, prosím. Toto je otázka od 13-ročného študenta Biblie. Prečo sa Satan nerozhodol nasledovať Boha, keď vedel, čo je správne? Nemal šancu predtým, než Kristus zomrel na kríži? Áno, milovaný, Satan začal v nebi ako anjel zvaný Lucifer. Zasiahla ho Božia láska a počul Božie volanie, ale zatvrdil svoje srdce. Myslím, že z tejto otázky sa môžeme naučiť jednu vec. Môžete tvrdošíjne robiť to, čo je zlé, tak dlho, že sa dostanete k bodu, kedy vás Boh nemôže osloviť. Ste mimo dosahu. Biblia hovorí, že vaše svedomie sa stáva žhavo poznačené. To znamená vypálené. A dnes sú ľudia, o ktorých aj sociológovia a psychológovia hovoria, že nemajú svedomie. Ak niekto dokáže odpaliť auto a zabiť nevinné deti a nič netušiacich ľudí, nemajú svedomie, sú posadnutí démonom. A Satan zašiel tak ďaleko, že už nereagoval na Božie volanie. Pastor, u Malachiaša 3.10 Boh hovorí, že ak dávame desiatky a dary, že nás požehná, až prehojne. Prečo teda väčšina z nás zápasí s platením účtov? A nemyslím kreditnou kartu. Veľmi zaujímavá otázka. Boh nám zasľúbil požehnanie a ja myslím, že by sme mali vedieť, že požehnanie je niečo viac než len peniaze. Môžete na to povedať amen? Hovoríte, že zápasíme. Ďaká Bohu, že máme dostatočné zdravie, aby sme mohli zápasiť. Ak by vás Boh nepožehnal, nemohli by ste ani zápasiť. Teda nehovorme o Bohu takto. On svoje slovo plní. Môže to dosvedčiť niekto z vás? To vám teda poviem, ale o tom budeme hovoriť na budúci týždeň. Poďme ďalej, prosím. Jedna cirkev učí, že Ježiš sa narodil v Jeruzaleme, ale v Biblii podľa kráľa Jakuba čítame, že sa narodil v Betleheme. Ja verím Biblii podľa kráľa Jakuba. Prečo táto cirkev učí, že Ježiš sa narodil v Jeruzaleme? To teda neviem. Prečo cirkvi učia, že prvý deň týždňa je sobota? V Biblii to nie je. Prečo učia, že zákon už neplatí? V Biblii to nie je. V Biblii sa píše, a nie len v preklade kráľa Jakuba. V Bibliách sa píše, že Ježiš sa narodil v Betleheme. A nie len to. V starom zákone to bolo predpovedané stovky rokov predtým, než sa to stalo. Micheáš 5, 2 a 7. Ďalej, prosím. Naša posledná otázka. Prosím, vysvetlite rozdiel medzi prestúpením, hriechom a nepravosťou. Áno, ja som spomínal tieto pojmy na minulej prednáške. Keď sa Dávid modlil, vymenoval všetky tri. Hovorí, podľa množstva svojho milosrdenstva zahľaď moje prestúpenia, dokonale ma umý od mojej nepravosti a očisti ma od mojho hriechu. Tri slova. Všetky sú podobné, ale líšia sa svojou intenzitou. Grécke slovo pre previnenie znamená chybu. A my robíme veľa chýb. Grécky výraz pre hriech, harmartia, znamená minúť sa cieľa. A slovo nepravosť je najhoršie. Minutie cieľa poukazuje na streľbu lukom a šípom. A táto analogia vám to pomôže pochopiť. Ak ste úplne nevycvičení a nenavyknutí na streľbu lukom a netrafíte terč, je to prestúpenie. Ak ste prešli kurzom na streľbu a netrafíte terč, je to hriech. Ale ak máte skúsenosť a kvalifikáciu a úmyselne netrafíte terč, to je neprávosť. Neprávosť je páchanie hriechu napriek svetlu. Neprávosť je páchanie hriechu napriek poznaniu. Dovolte mi, aby som to povedal ešte otvorenejšie, aby to znelo aktuálne. Neprávosť je páchanie hriechu po tom, čo vám C.D. Brooks povie, čo hovorí Božie slovo a vy to pochopíte. Ak zajtra neposluchnete Boha, pochopíte lepšie, čo je to nepravosť. To je najhoršie slovo.
Thank you, Breath of Life Quartet.
Ďakujem kvartetu Breath of Life. Oni tu budú s nami ešte niekoľko dní. Budeme si môcť vychutnávať ich piesne dlhšie. Sú to slávne posolstva, ktoré kážeme. Prorocké posolstva. A niekedy sa chvejeme, ale je to veľké požehnanie, že sa môžeme tešiť pravde od Boha, ktorá tak jasne zaznieva z Jeho slova. Na úvod čítam 2. Petrovu 1.19. A tí z vás, ktorí si radi zapisujete texty, určite by ste nemali vynechať tento. Písme čítame, aj máme istejšie slovo prorocké. A dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor, ako na sviecu svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzišla dennica vo vašich srdciach. Biblia hovorí, že proroctvo je isté. Istejšie alebo pevnejšie slovo prorocké. V histórii povstávali ľudia, ktorí popierali a vzdorovali Božím proroctvám. Títo ľudia zlyhali, proroctvo nezlyhalo. O, aké je dobré dôverovať Božiemu slovu. Je to slovo, ktorému môže dôverovať každý. Na toto slovo sa môžete spoľahnúť. Vždy, keď som požiadaný kázať, je pre mňa veľkou útechou vedieť, že stojím na nepochybnej autorite Božieho slova. Ľudia môžu povstávať, vzdorovať a škriepiť sa, ale nič nemôže zmariť Božie slovo. Máme pevné slovo prorocké. Je niekoľko vecí, o ktorých by sme mali pouvažovať. Poprvé, väčšina biblických proroctiev je už dnes históriou. O tom ste už všeličo počuli. Zvlášť včera, keď ste videli tú sochu od hlavy až po pety. Je to proroctvo z Daniela 2. kapitoly. Dnes sme časovo pri prstoch na nohách tejto sochy. Väčšina proroctiev je dnes históriou a vy môžete sledovať ich stopy. Ak nechcete čítať Bibliu, čítajte históriu. Pochopíte, že keď Boh prehovorí, stane sa. Ťažko sa nájde niečo, čo by bolo pre mňa potešujúcejšie než toto. Keby som tomu neveril, nemohol by som mať nádej na večné spasenie. Keby som tomu neveril, nemohol by som veriť, že raz uvidím svoju mamu. Keby som tomu neveril, nestal by som tu ako kazateľ. Nemal by som o čom kázať. Musím vám povedať, že ja nie som až taký múdry. Nemám takú sebadôveru, ale mám dostatočnú dôveru v Božie slovo, aby som sa tu postavil a pozrel sa vám priamo do očí a hovoriť vám Božie slovo tak, ako keby som bol pri tom, keď ho písali. Moja mama si značila biblické texty písmenami T a P. Jedného dňa som sa ako chlapec opýtal, čo to znamená, a ona odpovedala. Syn môj, T znamená, že som vyskúšala Pána, že som ho otestovala. A P znamená, že sa dokázal, prejavil. T a P po celej Biblii. Boh bol vyskúšaný, preverený. Ľudia, ktorí pohrdali Bibliou, sa v nej snažili nájsť nejaký zádrhel, nejakú lož, nejaké protirečenie, ale nemohli. Jej autorom je sám Boh. To znamená, že je inšpirovaná. V tom proroctve, ktoré sme preberali včera večer, sa hovorí, že raz vznikne mocnosť, to je Daniel 7.25, mocnosť, ktorá urobí tri veci, ktoré túto mocnosť identifikujú. Poprvé, bude sa rúhať Božiemu menu, hovoriť slova proti Najvyššiemu. Po druhé, unaví svätých Najvyššieho a po tretie, bude pomýšľať na to, že zmení časy a zákony. Milovaní, ukázali sme si, že dejiny dosviedčajú, že táto nábožensko-politická mocnosť sa objavila po páde Rímskej ríše. Táto mocnosť vystúpila na javisko dejín. Táto mocnosť naplnila každý detail tohto proroctva. Táto mocnosť odpadla cirkev. Cirkev, ktorá mala byť svetlom sveta, sa stala nositeľkou tmy a priniesla temné obdobie, smutnú epochu na celý svet. Bola to cirkev, ktorá priniesla tmu. Ako náhle niekto odstráni Božie slovo, začne sa rúhať Bohu a jeho menu. Tak, že začne nazývať človeka Bohom. Tým, že človeku bude pripisovať Božie prednostné právomoci. Tým, že zajde ďalej, než ide Boh. Boh totiž povedal, ja som Hospodin, ja sa nemením. Malachiáš 3:6. A človek hovorí, ja zmením Boží zákon. A na Laodicejskom koncile táto cirkev odhlasovala, že neuzná Božie štvrté prikázanie. Že si vytvorí inú sobotu a posunie toto prikázanie na tretie miesto. Predstavitelia cirkvi vyňali druhé prikázanie, ktoré hovorí, nebudeš sa kláňať modlám a sochám. Odstránili ho. Pomýšľali na to, že zmenia časy a zákon. A potom unavili svätých najvyššieho a bojovali proti každému, kto s nimi nesúhlasil. Nazvali ho heretikom. A počas temného stredoveku nebolo žiadne iné meno, ktoré by bolo odpornejšie a potupnejšie než toto. Heretik bol každý, kto neakceptoval dogmy odpadlej cirkvi. Bolo to niečo horšie ako vrah. Heretik bol horší než bombový útočník v Oklahoma City. A to preto, že bombový útočník môže byť odsúdený na elektrické kreslo a stále môže dostať poslednú vôľu. Ale heretik nemohol dostať ani toto. Jeho duša bola podľa cirkvi zatratená na veky. A to len preto, že nepríjmal ľudské zákony a tradície. A chcel byť verný Božiemu slovu. O, chcem vás dnes večer povzbudiť. Ak chcete vidieť Božiu tvár v pokoji, je jedna vec, za ktorú by ste sa mali modliť. A je to odvaha. Pretože diabol vás bude skúšať. A on používa zastrašujúce spôsoby. Biblia hovorí, že obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Neviem, čo viete o levoch, ale ja veľa čítam. A v National Geographic som čítal, že levý samec, keď je pri svojom brlohu, takmer nikdy nezabíja. Zabíja hlavne samica. Tam sa píše, že keď je samec hladný, vyjde z brlohu, natiahne sa, potom sa zhlboka nadýchne a vydá taký srdcervúci rev, že ho počuť na viac ako 1,5 kilometra. A malé zvieratka, ktoré sú jeho korisťou, sa tak vyľakajú, že stuhnú a trasú sa. Lev sa k ním ani nepriblíži a oni stuhnú na mieste. A keď tam tak stoja a trasú sa, samica vyjde a pozbiera ich ako v potravinách. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A niektorí z vás ho možno budú počuť revať. Keď si zaumienite, že budete konať Božiu vôľu, budete počuť jeho rev. Budete ho počuť doma, budete ho počuť v práci, budete ho počuť medzi priateľmi. Bude revať, ale nemôže vám zjať nebo. On vás chce len vyľakať na život a na smrť. On vás chce vyľakať, aby ste nekonali Božiu vôľu. Ale diabol je len revúci lev. Mali by ste sa modliť o odvahu a smelosť. Včera večer som vám povedal, že žiadny zbabelec nemôže byť spasený pre Božie kráľovstvo. Ak potrebujete povzbudenie k odvahe, čítajte Bibliu. Ak potrebujete povzbudenie k odvahe, čítajte históriu. Počas temného stredoveku zahynulo 50 miliónov ľudí, ktorí radšej zomreli, než by zapreli svoju vieru. Počujete? 50 miliónov! Ale začalo to dávno predtým. Začalo to vtedy, keď zomrel Ábel, pretože chcel poslúchať Boha. A Kain sa na neho nahneval. A takto pokračovalo celé veky. Potom prišiel čas, kedy Daniel bol hodený do jamy levov. Musíte mať odvahu. Traja hebrejskí mladenci boli vrhnutí do ohnivej pece. Musíte mať odvahu. Peter bol ukrižovaný dole hlavou. Musíte si zaumieniť, že si budete stáť za svojou vierou. Pavlovi dal Nero odťať hlavu. Musíte byť pevne rozhodnutí, že budete stáť. Andrej a Bartolomej boli zaživa stiahnutí z kože. Musíte mať odvahu. Jána dali do vriaceho oleja, a to len kvôli jeho viere. A predsa dnes máme generáciu ľudí, ktorí nechcú pre Boha robiť nič. Pri najmenšom probléme, ktorý sa objaví, stiahnu chvost a ujdu. Ale nech len utekajú. Niekto však predsa bude stáť za pravdu. A diabol vás bude skúšať. Ježiš povedal svojim učeníkom, idem vám prihotoviť miesto a potom prídem zase. A Kristov príchod, ktorý sa v Novom zákone spomína vyše 300 krát, sa stal podľa Pavlových slov blahoslavenou nádejou. Každý sa teší z tejto nádeje. Je tu dnes večer niekto, kto chce, aby sa Ježiš vrátil? Ak áno, povedzte amen, prosím. O áno, ak máte pokrk hriechu, túžite po bezhriešnom domove. Ak máte pokrk toho zlého sveta, túžite bývať s Ježišom. Ak máte pokrk pohrebov, infarktov a havárií, túžite po bezpečnom mieste. Ak milujete Pána, túžite po jeho príchode. Už raná cirkev túžila po jeho príchode. Ježiš povedal u Matúša 24:14: Toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec. A o 32 rokov apoštol Pavol napísal, že pod nebom nie je žiadneho stvorenia, ktoré by nepočulo evanjelium. Dajte si tieto dve veci dokopy. Ježiš povedal, že keď sa evanjelium dostane do celého sveta, príde koniec. A 32 rokov potom Pavol napísal, že každý ho už počul. A odrazu sa každý začal tešiť a ľudia hovorili, že Ježiš sa môže objaviť každú chvíľu. Ale na niečo zabudli. Na isté slovo prorocké. A isté slovo prorocké hovorilo, že v cirkvi nastane odpadnutie a svet sa dostane na cestie a že ľudia budú plniť príkazy ľudské radšej než Božie. Teda Pavel musel prísť nejakou výzvou, aby uviedol veci na pravú mieru. Rád by som vám ju prečítal. Čítam 2. Tesaloničanom 2. kapitolu od verša 1. Počúvajte, čo hovorí Biblia. Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu, aby ste sa nedali hneď zvyklať od umu, ani sa strašiť, ani duchom, ani slovom, ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. Všimnite si, čo chce povedať. Ježiš povedal, keď bude evanjelium kázané celému svetu, ja prídem. A cirkev sa tak nadchla, že ho už očakávala. A ľudia začali písať a učiť tak, ako to robia teraz, a skákali do výšky. A Pavol hovorí, musím vám trochu pomôcť. Ak dostanete list, akoby od nás, nechcem, aby ste si robili starosti, či už nastal deň Kristov. A teraz čítam verš 3. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým, počúvate ma, kým prv nepríde odpadnutie, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa volá Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. To je jednoznačná reč. Daniel to napísal 600 rokov pred narodením Krista. Ján to napísal v zjavení 13. kapitole, ale Pavol sa snaží pomôcť cirkvi, aby našla svoju pozíciu. Netešte sa, že Kristus príde, pretože najprv musí prísť odpadnutie. Danielovo proroctvo sa musí naplniť. Aj Jánovo proroctvo sa musí naplniť. Teda ten deň nenastane, verš 3., kým nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, verš 4., ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa volá Boh. Ani Boh sám nemôže zmeniť svoj zákon a človek hovorí, ja ho zmením. Protiví sa teda Bohu a povyšuje nad všetko, čo sa volá Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Či sa nepamätáte, že keď som bol u vás, som vám to hovoril? Pavel hovorí, netešte sa predčasne. Povedal som vám to, keď som bol u vás. Teda prišlo odpadnutie a 1260 rokov temnoty. A celý svet sa trápil v tme. Preč s písmom! Biblie boli pozbierané a pálené na námestiach. Ak u vás našli výtlačok písma, mohli ste byť odsúdení na smrť. Čítal som príbeh z tohto obdobia o jednej žene. Viete, títo ľudia nemali vždy celú Bibliu pokope, niekedy mali len niektoré jej časti. Biblia bola vzácna a drahá. Táto žena mala niekoľko častí písma, podľa ktorých žila. Jedného dňa držala a čítala Bibliu a popri tom miesila cesto, aby upiekla bochník chleba pre svoju rodinu. V tej chvíli niekto zaklopal na dvere. Robili sa domové prehliadky. A ona, keď pochopila, o čo ide, vzala Bibliu, zabalila ju do cesta a vložila ho rýchlo do pece. A vojaci prehľadali dom, ale nič nenašli. Keď odišli, vyťahla chlieb z pece, rozkrojila doslovný chlieb a vyťahla z neho chlieb života. Môže niekto povedať amen? Pevné slovo prorocké. A potom sa stalo, že prišlo niečo nové. Reformácia. A železné okovy odpadlej cirkvi boli zlomené. Nastala reformácia. Povstalo veľa reformátorov, ale snáď ani jeden nebol taký úspešný ako Martin Luther. Martin Luther pribil svojich 95 dôkazov proti dogmám na bránu kostola vo Wittenbergu v predvečer Sviatku všetkých svätých. A vytvoril rozruch, zažal oheň, ktorý sa rozšíril po celej Európe. Napokon bol pozvaný na diskusiu s učeným doktorom Johnom Eckom, kde, ako som vám predtým povedal, rozkrájal Johna Ecka na kusy, slovom Božím. Potom bol predvedený pred nemeckého kráľa Karla V. a bol vyzvaný, aby svoje učenie odvolal. A keď Luther odmietol zaprieť vlastnú pravdu, ktorú poznal z milosti Božej, bol exkomunikovaný a vystavený pápežskej kliatbe. Jeho život nebol hodný smrti. Každý, kto by mu pomohol, hoci len tým, že by mu podal kus chleba, bol takisto vystavený pápežskej kliatbe a exkomunikácii. Ale bol jeden muž, vojvoda Friedrich Saský, ktorý dal Lutera uniesť. Vzal ho do lesa a zavrel ho do svojho zámku. A Luther si myslel, že zomrie, ale namiesto toho bolo o neho dobre postarané. Donesli mu knihy, aby čítal. A Luther sa rozhodol, že nebude strácať čas. Začal písať piesne. Napísal, hrad prepevný je Boh, náš pán. Záštita vždy istá. Ale to nie je všetko. Rozhodol sa, že vezme Bibliu v latinčine, ktorej takmer nikto nerozumel, a preloží ju do jazyka nemeckého ľudu. A keď preklad dokončil, Nemci už mali rozbehnuté tlačenstvo a začali tlačiť Bibliu a rozširovať ju. A ako sa Božie slovo začalo šíriť a temný stredovek bol na ústupe, svetlo Božieho slova rozptýľovalo tmu, pevné slovo prorocké. Povedzte prosím amen. Ale s reformáciou sa niečo stalo. Nebola úplná. Hlavným cieľom ľudí bolo oslobodiť sa od rímskeho jarma, od daní, ktoré museli platiť. A od všetkých vecí, ktoré museli robiť. Inak im hrozila smrť, ak ich nerobili. Začali nasledovať ľudí. A smutné je, že namiesto toho, aby pokračovali v štúdiu Božieho slova, ako to robili veľkí reformátori, ako náhle daný reformátor zomrel, prišli na mŕtvý bod a povedali, nebudeme veriť nič viac, než to, čo učil náš vodca. A napísali si malé krédo, niekoľko článkov a povedali, toto je naše krédo. Odteraz boli zaviazaní krédom a nikdy sa úplne nezbavili ľudských tradícií, ktoré sa počas temného stredoveku dostali do celého sveta. Reformácia bola neúplná. Sledujete ma? Chcem, aby ste vedeli, že vždy, keď Boh začne viesť človeka, nikdy nepríde k bodu, kedy sa už nemôže nič naučiť. Nikdy nenastane chvíľa, kedy ho už Boh nemôže viesť ďalej. Keď Boh vedie človeka, Biblia hovorí, stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši. Niektorí z vás ste sa tu naučili veci, o ktorých ste nikdy predtým nepočuli, ale zatiaľ sa len dotýkate povrchu. Budete študovať a učiť sa celý zvyšok života a ak sa dostanete do neba, budete študovať vedu spasenia celú večnosť. Nikdy sa nedostanete k bodu, kedy by ste už vedeli všetko. Ale tieto cirkvi začali byť obmedzení krédom. Povedali si, nebudeme veriť ničomu, čomu nás naši otcovia neučili. Dokonca sa aj pomenovali po svojich vodcoch. Tí, ktorí nasledovali Wesleya, si začali hovoriť Wesleyovci. Tí, ktorí nasledovali Kalvina, si začali hovoriť Kalvinisti. A tak ďalej. Nasledovníci Lutera sa nazvali Luteráni. Ale chcem vám niečo povedať. Hlavou cirkvi je Kristus. A my by sme mali nasledovať Jeho. Môže povedať niekto amen? A preto bolo podľa Božieho plánu nutné a vhodné postaviť cirkev ostatkov. Počúvajte prosím, aký bol Boží zámer pre túto cirkev. Izaiáš 58:12. Zapíšte si to. A tí, ktorí výjdu z teba, vystavia miesta pusté od veku, ty vyzdvihneš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Boh hovorí, povolám si ľud, ktorý bude opraviteľom trhlín. Čo je to trhlina? Je to puklina, zlom alebo medzera? V čom? V jeho svätých prikázaniach. Každý bol ochotný zachovávať 9 prikázaní, ale roztržka nastala okolo 4. prikázania, či tam má byť. Pán Boh hovorí, povolám si niekoho, kto opraví túto trhlinu. Ak si myslíte, že si to vymýšľam, prečítam vám ďalšie 2 verše. Vlastne budem čítať znovu od 12. Počúvajte. A tí, ktorí výjdu z teba, vystavia miesta pusté od veku, ty vyzdvihneš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlín, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. A ďalší verš hovorí, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou, svetu hospodinovú, ctenou, a keď ho budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slovo, vtedy budeš mať rozkoš hospodinovi. A dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jakoba, tvojho otca, lebo ústa hospodinové hovorili. Boh hovorí, musím nájsť niekoho, kto sa postaví do trhliny. Musím nájsť niekoho, kto dá veci dokopy. Musím nájsť niekoho, kto zapláta dieru. Musím nájsť niekoho, kto opraví trhlinu. A tí, ktorí výjdu z teba, vystavia miesta pusté od veku. Pusté od veku. Oni sa vrátia späť do doby, kedy bola zjavená moja vôľa. Nebudú sa zaujímať o nejaké nové veci. Oni to nájdu v starom zákone a v novom zákone. A opravia trhlinu. Boh povedal, že sa to stane. A potom hovorí o tej trhline. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty. Nuž, práve keď sa reformácia dostala na mŕtvý bod, nastalo veľké prebudenie uprostred 19. storočia. A potom sa dostávame do zjavenia 13. kapitoly, kde Boh hovorí o odpadnutí a predpovedá, že na konci času bude postavený obraz šelmy a vnucované znamenie šelmy. Myslím, že to je naša téma na nedeľu večer, alebo zajtra večer. Znamenie šelmy. A ak niekto príjme to znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, ale aby nedošlo k nepochopeniu, čo to znamená? Každý bude mať buď pečať Božiu, alebo znamenie šelmy. A Biblia hovorí, že Božiu pečať môžete dostať len na čelo. Ale znamenie šelmy môžete dostať na čelo alebo na ruku. Čo to znamená? Ak tomu skutočne veríte, dostanete ho na čelo. Tu je sídlo mysle, kde rozmýšľate a robíte rozhodnutia. Tu sídli vaša morálka, vaše normy správania a vaše presvedčenie. A ak uveríte bludu, ak sa rozhodnete veriť radšej človeku než Bohu, dostávate znamenie práve tu, na čelo. Ale je veľa ľudí, ktorí tomu neveria. Oni neveria nič. Oni chcú len pohodlný život. Oni povedia, ja tomu celkom neverím, ale nechcem stratiť prácu. Musím to urobiť kvôli pohodliu. Musím to urobiť, aby ma manžel nevyhnal z domu. Ja neverím v to, čo títo ľudia hovoria, ale musím to urobiť, aby som zapadol do spoločnosti, aby som nevypadol z kolektívu. Musím to urobiť, aby môj život pokračoval normálne ďalej, aby som mohol kupovať a predávať. Takíto ľudia ho dostanú na ruku. Tí, ktorí tomu veria, ho dostanú sem. Ale Božia pečať môže byť len tu. Božej pravde musíte veriť. A tak, dámy a páni, v zjavení Jána 13. kapitole je reč o znamení šelmy. A potom sa dostávame do ďalšej kapitoly, do 14. kapitoly. Tam Boh hovorí o skupine 144 tisíc, ktorí sú neovplyvnení celým tým náboženským zmetkom. Napriek tomu, že celý svet podľa zjavenia 13 ide za šelmou, áno, každý pôjde týmto smerom. Bude tu skupina, ktorá bude čistá. Biblia hovorí, že sú to panici. Čo to znamená? Včera večer som vám povedal, že nečistá žena predstavuje odpadlú cirkev, ale čistá žena predstavuje pravú cirkev. Môžete na to povedať amen? A tu Boh označuje svojich služobníkov za panicou. Sú nepoškvrnení falošným učením, sú neznečistení ľudskými tradíciami, nasledujú Bibliu a jedine Bibliu. A Biblia hovorí, že sú panici, pretože sú čistí. A teraz, aké posolstvo Boh posiela tejto poslednej generácii? Otvorte si spolu so mnou Zjavenie 14. kapitolu. Chceme sa pozrieť na tri konkrétne posolstva, ktoré Boh posiela v poslednej ére tohto sveta. Zjavenie 14. Počúvajte, čo sa tu píše. Čítam od 6. verša. A videl som iného anjela. Zastavme sa tu. Slovo, ktoré je tu preložené ako anjel, pochádza z gréckého pojmu angelion, ktoré znamená posol. Posolstvo alebo posol. Sledujete ma? V 6. verši čítame, a videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba. To je tiež symbolika. Ktorý mal večné evanjelium. Ktorý mal čo? Večné evanjelium. Nie niečo nové. Jedného dňa, keď som mal prednášku o sobote, prišiel za mnou niekto a opýtal sa, pastor, prečo kážeš niečo nové? A ja som odpovedal, sobota, o ktorej kážem, pochádza zo zahrady Eden. Aké staré posolstvo by ste chceli? Nedeľa, prvý deň týždňa bol zavedený až na Laodicejskom koncile, 4. storočí nášho letopočtu. To je niečo nové. Pravda nie je nová. Je stará. V jednom starom černošskom spirituáli sa spieva, je to tá stará viera, stačila našim otcom, postačí aj mne. Môžete na to povedať amen? Text hovorí, videl som anjela letiaceho prostredkom neba. To naznačuje rýchlosť a naliehavosť, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval. Tento anjel káže, toto posolstvo sa má kázať. Večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu, i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. Predstavte si ten obraz. Svet sa vynoril z temného stredoveku. Reformácia zlyhala. A do toho prichádza toto naliehavé posolstvo, symbolizované anjelom, aby bolo kázané na celom svete. Každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu. Veľkým hlasom. Niekedy mi ľudia hovoria, kážeš príliš hlasno. Ale viete, ja si nemôžem pomôcť. Nechcem sa dotknúť vašich citov. Povedal som zvukárom, stíšte mi zvuk. Ak nemôžete stíšiť mňa, stíšte reproduktory. Ale tu čítame, že toto posolstvo sa má hlásať veľkým hlasom. Hovoril veľkým hlasom. Počúvajte. Bojte sa Boha, čo máme robiť? Báť sa Boha. A dajte mu slávu. Čo? Lebo prišla hodina jeho súdu. A kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Toto je prvé posolstvo. Je to večné evanjelium, nič nové. To isté počuli Adam a Eva. Kláňajte sa Bohu, nie človeku. Robte to, čo hovorí Boh, nie človek. Je to tak? Teda prečo toto posolstvo prichádza teraz takto? Pretože vyše 1200 rokov ľudia ani nemali Bibliu. Teraz sa Biblia vracia. Možno nie všade, ale vracia sa. A ľudia ju začínajú čítať. A do toho prichádza posolstvo. Bojte sa Boha. Už sa nemusíte báť ľudí. Nebojte sa už vojakov, že vás prídu zatknúť. Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Prestaňte uctievať človeka a nazývať ho Bohom. Prestaňte sa kláňať človeku a nazývať ho Svätý Otec. Bojte sa Boha a dajte mu slávu. V temnom stredoveku ľudia nepoznali pravdu. Skutky 17.30, keď nepoznáte nič lepšie, Boh prehliada časy nevedomosti. Ale teraz, keď máte slovo Božie, ste bez výhovorky. Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Ja sa nikdy nebudem kláňať človeku ako prejav uctievania. Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A potom čítame, uctievajte Boha. Prestaňte uctievať človeka. Prestaňte uctievať to, čo hovorí človek. Uctievajte toho, ktorý učinil, ktorý je stvoriteľom. Uctievajte toho, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene
vôd.
Povedal som vám, keď sme mali prednášku o sobote, že keby ľudia zachovávali sobotu, nikdy by nebolo neveriacich, nikdy by nebolo ateistov. Ako môže niekto povedať, že Boh neexistuje, keby sa raz do týždňa kláňal a uctieval Boha? Bojte sa Boha a dajte mu slávu. Kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, i zem, i more, i pramene vôd. Táto prebudenecká výzva zaznela v polovici 19. storočia. A čo sa stalo? Na chvíľu bol každý nadchnutý, ale potom prišiel čas, kedy odrazu každý sa začal posmievať a robiť si z toho srandu. Chcem, aby ste vedeli, že celé roky nikto nehovoril o Kristovom príchode v žiadnej cirkvi, okrem tej mojej. A potom to začal hovoriť Billy Graham v Amerike. A pripojili sa ďalší. A ako náhle to začali učiť, primiešal sa do toho blud. Začali hovoriť o tajnom príchode a tajnom vychvátení veriacich, o čom sa nikde v Biblii nedočítate. V Božom slove o tom nenájdete nič. Je to výplod niečej predstavivosti. V Biblii nenájdete o tajnom príchode Krista nič. Ježiš hovorí, že keď príde, zjavenie 1.7, uvidí ho každé oko. Nič o tom nenájdete. Nemôžem pochopiť, ako ľudia môžu prísť s niečím a nevedia to dokázať z Biblie. Nevedia nájsť ani jeden text o tom. A náhle začnú hovoriť, Ježiš príde skoro. Príde tajne. Prikradne sa do mesta a tajne vezme ľudí so sebou. A potom za chvíľu bude každý obrátený. Asi poznáte tie reči, ktoré ani nedávajú zmysel. Oni ani nečítajú Bibliu. Ak je to pravda, nikto nebude zatratený. A teda pravda sa porušila. A posolstvo prvého anjela bolo odmietnuté. Rozdiel medzi jednotlivými cirkvami dnes je v tom, koľko z rímskych vecí si ponechali a koľko ich odvrhli. Anglikánska cirkev si ponechala takmer všetko. Iba na miesto pápeža majú arcibiskupa z Canterbury. Stále je tam spojená cirkev so štátom, preto sa princezna Margareta nemohla vydať za Townsenda. Cirkev to nedovolila. Cirkev. V episkopálnej cirkvi tiež praktizujú omšu, majú oltár a podobne. Je to o tom, koľko rímskosti si jednotlivé denominácie ponechali a koľko ich odvrhli. Baptisti hovoria, my krstíme ponorením. Metodisti hovoria, nie, my krstíme pokropením. A tak ide každý inou cestou. Môžete sa prejsť po tomto meste a nájdete nejaký kostol takmer na každom rohu ulice. A všetci uctievajú Krista a nerozumejú jeden druhému v nedeľu. A okolitý svet sa na to díva a nazýva to zmetok. A keď cirkvi odmietli posolstvo prvého anjela, zaznelo druhé posolstvo. Počúvajte verš 8. A iný druhý anjel nasledoval a hovoril, padol Babylon, to veľké mesto, pretože vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Prvý anjel hovoril, boli ste v nevedomosti vo tme. Boh s vami veľmi súcitil. Ale teraz, keď ste spoznali pravdu, bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. A kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Opraviteľom trhlín je povedané, ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, sobota obzvlášť poukazuje na Boha, ktorý za 6 dní stvoril nebo a zem. Všetko je to prepojené. A keď protestantské cirkvi to odmietli, stali sa formálnymi cirkvami a v niektorých prípadoch bezobsažnými, prázdnymi. A pravda začala znovu zomierať. A druhý anjel hovoril, Babylon padol. Prečo Babylon? Babylon znamená zmetok. Tá myšlienka pochádza z babylonskej veže, kedy sa ľudia zbúrili proti Bohu v neposlušnosti. A Boh zostúpil dole a roztrusil ich a vytvoril veľký diaspor. A keď sa rozišli do rôznych častí zeme, začali hovoriť rôznymi jazykmi. Kým boli pri veži, bol to Babylon, zmetok. A to je to, čím je náboženstvo dnes, do veľkej miery. Zmetok! Cirkvi učia, že keď človek zomrie, ide priamo do neba. A predsa sa každý bojí smrti. Ale ak by sme naozaj išli do neba, nemali by sme sa bať. Najlepšie by teda bolo pomôcť svojej matke zomrieť, aby šla do neba, nie? Kto by chcel zdržiavať svoju matku pred nebo? To je zmetočné. Duchovní stoja pri zosnulom a povedia, už je v nebi. A potom spievajú pieseň, keď svätí vstupujú do neba, túžim byť tiež medzi nimi. Ale ak už vstúpili do neba, tak ja chcem radšej zostať tu, tak dlho, ako sa dá. Netúžim byť medzi nimi. To je strašný zmetok. Babylon padol. Ale všimnite si, že sa tam hovorí dvakrát. Babylon padol, padol. Jeden inšpirovaný písateľ napísal, raz to platí pre Rím a druhýkrát pre odpadlý protestantizmus. Padol rímsky katolicizmus, padol odpadlý protestantizmus, ktorý lipne na rímskom znamení. A iný tretí anjel nasledoval, verš 9, za nimi a hovoril veľkým hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme jej znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, verš 10, ten bude piť z vína hnevu Božieho, nemiešaného, ktoré je naliaté v pohár jeho hnevu a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred baránkom. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu a ktorí príjmu znamenie jej mena. To je jasné, to je pekelný oheň. Tretí anjel hovorí, ak príjmete znamenie, skončíte v ohni. Ak príjmete znamenie na svoje čelo alebo ruku, skončíte v ohni. A budete horieť a váš dým bude vystupovať, to je verš 11. A teraz sa pozrite na ďalší verš, 12. Kto tu zostane po tomto spálení? Počúvajte, je to také jednoduché. Ó, Pane, pomôž nám to pochopiť. Počúvajte, kto zostal? Tu je trpezlivosť svätých. Tu tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Môže niekto na to povedať amen? Jedna skupina ľudí dostane znamenie sem a potom budú zničení ohňom. A po zničení Ján vidí, ako dym miliard ľudí vystupuje do povetria a obzera sa, či tu niekto zostal. A anjel mu hovorí, tu sú. Tu sú. Tu je trpezlivosť svätých. Kto sú títo ľudia? Oni zachovajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Ó, milovaní, toto je posolstvo pre našu dobu. Vyše 1200 rokov ľudia žili v tme. Panoval Babylon. V roku 1810 bola založená britská biblická spoločnosť. V roku 1815 bola založená americká biblická spoločnosť. A začali rozširovať Biblie. Predtým Biblia stála celý majetok a teraz ste ju mohli získať zadarmo. Aj my ich niekedy rozdávame. Zadarmo. Minulý víkend jedna pani priniesla veľkú 75-dolárovú Bibliu a venovala ju zadarmo. Dnes nemáme problém s tým, že by sme nemali Biblie, ale že ich nechceme čítať. Nechceme počuť, čo hovorí Biblia a chceme ísť s davom. A dav ešte nikdy nemal pravdu. U Matúša v 15. kapitole Ježiš hovorí, tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. A 9. verš, nadarmo ma ctia učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Nie je to jednoduché posolstvo, ale je to pravda. Poďme sa na chvíľu pozrieť na plátno a zopakujme si to. Potom pôjdeme domov. Dámy a páni, v prorockom slove je jeden významný text o odpadnutí a o tom, čo spôsobí. Bude vravieť slova proti najvyššiemu a unaví svätých najvyššieho a bude pomýšľať na to, že zmení Boží zákon. A to sa stalo. Sledujte pozorne. Božie slovo bolo pálené. Božie slovo bolo ničené. Božie slovo bolo zakazované. Nemohli ste ho mať ani doma. Mohli ste byť za to odsúdení na smrť. Preto bola v našej krajine prijatá deklarácia ľudských práv, aby ľudia mali slobodu náboženstva, aby k vám nemohli prísť vojaci a aby vás nemohli vystaviť drsnému trestu. To všetko je zakotvené v deklarácii ľudských práv, v dodatkoch k našej ústave.
addendums to our constitution.
A my to čítame a ani tomu nerozumieme. Mnohí ani nevedia, čo znamená slovo protestant. Nevedia, prečo sem prišli otcovia pútnici. Musíme o tom čítať. Neprišli sem na výlet. Nešli na výletnú plavbu. Prišli sem preto, aby mohli uctievať Boha tak, ako chcú. A väčšina z nich zahynula v mori. A keď prišli do Plymouthu v štáte Massachusetts, bola zima. A keď vyšli na breh, stáli na skale, ja som na nej stál tiež. Keď vyšli na breh, pokľakli do snehu a ďakovali Bohu. Ďakovali Bohu a nemali ani domov. Nemali žiadne jedlo, nemali nič. Ale ďakovali Bohu. A my uprednostňujeme domy a jedlo pred Bohom. Čo? Prepáčte mi to. Potom nastal temný stredovek, ktorý priniesla cirkev. Martin Luther, augustiniánsky mních, začal veci obracať hore nohami. A on sa postavil a po štúdiu písma povedal, spravodlivý bude žiť z viery. Nie zo všetkých tých skutkov, to je pohanstvo. Žiadne peniaze vám nemôžu zabezpečiť, aby ste šli do očistca alebo do neba. Spasenie je z viery. Zdarma. Luther začal revolúciu. Prišlo svetlo. Keď prišla Biblia, svetlo sa vrátilo. Môžete na to povedať amen? Dámy a páni, Biblia hovorí, čítam z Izajaša 58. kapitoly. A tí, ktorí výjdu z teba, vystavia miesta pusté od veku, ty vyzdvihneš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlin, napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazveš sobotu rozkošou svetu Hospodinovu ctenou, a keď ho budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, to je Izajáš 58, 12 a 13. To je Božie slovo, ktoré sa nazýva pevné slovo prorocké. Zjavenie 13 odhaľuje znamenie šelmy. Hovorí o ňom veľmi jasnou rečou. A v ďalšej kapitole Ján hovorí, videl som vo videní troch anielov. Prvý aniel letel prostredkom neba. Títo anieli majú osvietiť celú zem svojou slávou. A videl som iného aniela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. Zjavenie 14.6. Dámy a páni, tento prvý aniel vyzýva mužov a ženy, aby sa vrátili k Božiemu slovu a odvrátili sa od odpadnutia, od tradície a od všetkého, čo je nebiblické. Tento aniel vyzýva ľudí, aby uctievali Boha a nie človeka, ktorý sa nazýva Bohom. To bola úloha tohto aniela a to bola úloha, ktorú splnil. A celá zem bola osvietená v tzv. Veľkom prebudení. Ale cirkvi sa zatvrdili a nechceli sa zmeniť. A keďže sa nezmenili, čítame, že nasledoval druhý aniel, ktorý hovoril, padol, padol Babylon. Čo sa stalo s Babylonom? Vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Teda nebom letí druhý aniel, ktorý nesie to neprehliadnutelné posolstvo celej generácii ľudí, ktorí sa zatvrdili vo svojom zdore proti Bohu, ktorí odmietli odvrátiť sa od ľudských dogiem a tradícií a prikázaní a falošnej soboty a falošného učenia a pridržali sa toho. A spoločným putom všetkým týchto cirkví je nedeľa. Baptisti, metodisti, holdonisti, letniční, mormoni, všetci sa držia nedele, ktoré je dieťaťom rímskej cirkvi. Ak tu budete zajtra večer, ukážem vám dokumentáciu. A iný, tretí aniel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom. Ak sa niekto bude kláňať čelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, ten bude piť z vína hnevu Božieho znemiešaného, ktoré je naliate v pohár jeho hnevu. Toto je pred nami, toto je posledné posolstvo. To je ono, posledné posolstvo. Nie je to populárne posolstvo, dámy a páni. Ale musíte počuť ten Boží hlas. Nemôžete čakať na nejakého pekného, nežného a ohľaduplného kazateľa, ako ani ja. Musíte počúvať Božie slovo, musíte počuť to, čo hovorí Boží duch. Toto je cesta, toto je pravda. Ak mu budete vzdorovať, môže to napokon znamenať prijatie znamenia na vaše čelo, alebo ruku. Tam sa hovorí, že ten sa bude mučiť pred svätými anjelmi a pred baránkom. Zjavenie 14, 9 a 10. Toto je trojanielské posolstvo. Ale potom je tu ďalšie posolstvo. Ešte jedno. Biblia hovorí, že smrteľné objatie bludu je zlomené a nemusíte mu načúvať. Prichádza pravda. Pravda nie je pravdou, pretože to hovorím ja. Pravda je pravdou, pretože to hovorí Boh. A poviem vám, ani sobota nie je sobotou, pretože prídete sem do modlitebne. Sobota je sobotou, aj keď idete na ihrisko. Stále je sobotou. Sobota nie je sobotou, pretože sa pridáte k cirkvi. Sobota je sobotou bez ohľadu na to, čo robíte. My nemôžeme zmeniť Božiu pravdu. Škrtiaci hmat bludu je preč. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc. Toto je štvrtý anjel zo zjavenia 18. kapitoly. A štvrtý verš hovorí, a počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho, moje ľudia. To nie je výzva pre každého. Môžete povedať amen. Počkajte, aby ste ma nepochopili zle. Každý môže výjsť, ale tí, ktorí výzvu uposluchnú, sa stanú Božím ľudom. Je to jasné? Môj ľud. Aj nepriateľ má svoj ľud. Aj odpadnutie má svoj ľud. Ale Boh hovorí, mám ešte nejaký ľud, Brooks, vo Phoenixe. Mám nejaký ľud, ktorý je zmetený. Ale je to môj ľud. Pane, pomôž mi zachrániť ich myseľ, pretože keď počujú pravdu, výjdu. Výjdu ako tie ovce, o ktorých som hovoril včera večer. Oni počujú pastierov hlas a výjdu. Prosím, vyjdite, moji ľudia. Vyjdite z Babylona, moji ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov. Čo je to hriech? Poďte, odpovedzte mi, prosím. Čo je to hriech? Prestúpenie zákona. Boh hovorí, vidíte z neho, aby ste nemali účasť na prestupovaní zákona, aby ste nedostali z jeho rán. Pretože ja budem súdiť zem siedmimi poslednými ranami. Vidíte odtiaľ skôr, než začnem vylievať rany. Vidíte z neho, moji ľudia, hovorí Boh. A napokon budú ostatní vydaní plameňom ohňa. Tretí anjel hovorí, budú horieť v ohni a síre a dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. Ale je tu aj iný zástup. Sláva Bohu! Je tu aj iný zástup. Je to ľud, ktorý bude vítaný v slávnom domove s Ježišom. Keď spasení budú vstupovať do neba, túžim byť medzi nimi. Vy nie? Nechcem ostať trčať tu na zemi a čakať na oheň a síru. Chcem počuť zvuk Božej trúby. A ak budem musieť zomrieť, nechcem zostať v tom chladnom hrobe, chcem výjsť, pretože neplánujem tu zostať, milovaný. Neplánujem tu zostať a robím, čo môžem, aby som povedal ľuďom, že Ježiš nás pozýva domov. Už pred nami nie je veľa vecí, ktoré sa majú udiať. Toto je posledné posolstvo. Toto je Božie posolstvo pre poslednú generáciu. Vidíte von! Pretrhnite jarmo tmy! Postavte sa za Božie slovo a jedine Božie slovo, pretože jedného dňa budete v jednom alebo v druhom zástupe. Buď budete mať Božiu pečať a budete privítaní doma, alebo budete mať znamenie šelmy a budete čakať na oheň a síru. Ja chcem ísť do neba, a vy? Porozumeli ste mi dnes večer? Ak áno, povedzte amen, prosím. Pochopili ste, že ak chcete ísť do neba, musíte konať Božiu vôľu? Rozumiete, že potrebujete odvahu? Nemôžeme sa vyhovárať. Pán Boh nám nikdy nič neprikazuje bez toho, aby nás k tomu neuschopnil. Ak ma Boh požiada, aby som preskočil cez túto stenu, mojou úlohou je skočiť a Božou úlohou je otvoriť stenu. On od vás nikdy nežiada niečo nesplniteľné. Odhoďte výhovorky. Dosť je moja milosť. Ja ti vždy otvorím cestu nejakým spôsobom, hovorí Pán Boh. Toto nie je žiadna hra. Ja som sem neprišiel na to, aby som vás zabával. Aby som kázal to, čo sa káže vždy a všade. Prišiel som, aby som vám povedal tieto tri posolstva. A ukázal vám, že Boh vás miluje nevysloviteľnou láskou. On nechce, aby niekto, kto je v tejto miestnosti, bol zatratený. On chce svätý ľud. On vás miluje. Ako to viem? Takže aj mne dal do srdca lásku k vám. Večer v posteli sa modlím. Pane, prosím ťa, daj, aby to nebolo zbytočné. Inak by som mohol zostať doma s mojou manželkou. Pane, prosím ťa, ja som sem neprišiel kvôli peniazom. Nemusíte mi platiť. Ja som tu zadarmo. Nemusíte mi platiť. Túžim len potom, aby niekto počul jeho hlas. A vyšiel z Babylona. Zajtra sa tu koná bohoslužba, kde uctievame Boha podľa Božieho slova a nie podľa slova Ríma. Ráno o 9.15. Možno niektorí už máte pripravené výhovorky. Ó, Pane, pomôž nám vidieť, že koniec je blízko a že Ty si dôležitejší než priatelia, dôležitejší než práca, dôležitejší než zápasy, dôležitejší než nakupovanie, dôležitejší než čokoľvek iné, pretože čoskoro bude všetko na nič. Keď Oklahomu postihla tá hrozná tragédia, prišiel tam prezident a ja som vďačný Bohu, že prišiel. Jeho tvár bola smutná, bol dojatý a povedal, modlíme sa. A ja som si pomyslel, áno, Pane, modlíme sa. Modlili sme sa za ľudí v Oklahome. Ale museli sme čakať na problém, aby sme sa modlili. Keď nešťastia zasiahnu zem, modlíme sa, skôr než si na to zvykneme. Keď Kaliforniu zasiahlo zemetrasenie, v nedeľu boli plné kostoly. Ale trvalo to len 3 týždne, potom sa to vrátilo do normálu. Musíme prežívať trvalú skúsenosť s Bohom. Musíme urobiť rozhodnutie a stáť si za tým. Ak to urobíte, budete skúšaní. Diabol chce vedieť, či máte pevnosť. Stojte! Boh bude stáť pri vás. Nikdy vás nesklame. Nikdy nezlyha a zaseje do vášho srdca niečo. Radosť do vášho vnútra. On hovorí, vtedy budeš mať rozkoš Hospodinovi. A Boh svoje slovo dodrží. Uprostred noci sa zobudíte a budete chváliť Boha. Nebudete sa báť ísť do postele. Nebudete sa báť súdu, pretože máte obhajcu na súde. A pôjdeme do neba s Ježišom. Ja túžim tam byť. Ľudia sa snažia vykresliť nejaké obrazy, ale nedokážu to. Biblia hovorí, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, to všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Jedna osoba, ktorá to videla vo videní, povedala, že tráva mávala pred kráľom Ježišom Kristom a každé steblo sa lesklo ako vlákno zo zlata. Ak je tráva taká nádherná, všetko ostatné musí byť úžasné. Ježiš hovorí, idem vám pripraviť miesto. Viete, ja som videl nejaké nádherné domy a kaštiele vo Phoenixe. Videl som rezidenciu, kde býva senátor Buckley. Má veľa peňazí. My bežní ľudia sa na to môžeme len pozerať a povedať, aké je to úžasné. Ale keď prídem do neba, nebude ma to trápiť. On pre mňa buduje nebeskú rezidenciu tam hore. Žiadne exilové útočisko. Stále budem spievať sláva Bohu. Som dieťa kráľa. Pre mňa nastanú lepšie časy. Lepšie časy, čoskoro. Nebudem sa musieť starať o peniaze, lebo budem po nich chodiť. Ulice zo zlata, brány z perál. Nebudem sa báť, že ochoriem na nádchu, lebo Biblia hovorí, že nikto z obyvateľov nepovie, som chorý. Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude. Ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Zjavenie 21.4. Ja tam chcem ísť. A on mi pripravil cestu. Nemá zmysel ísť do pekla. Ježiš nám dal východisko. On zaplatil všetky naše dlhy. Ježišova krv zahladila môj hriech. Je to zjav nesmiernej lásky. Teraz som čistý ako sneh. Nebeské záznamy sú vymazané, keď činím pokánie. Boli by sme hlúpi, keby sme si vybrali oheň. Nemusíme. On zaplatil nie striebrom a zlatom, ako hovorí Peter, ale svojou drahocennou krvou. Zaplatil svojou zlatou krvou a striebornými slzami. A ak vami nič nepohne, pozrite sa, čo sa stalo na kríži. Jeden písateľ napísal, ak vami nepohne kríž, nemôžu vás vyľakať ani hrôzy pekla, aby ste boli kresťanmi. Pozrite sa na kríž, ako tam zomiera Boh. Pokrytý krvou, potom a pľuvancami.
And spit. Look at the cross.
Pozrite sa na kríž a vidzte tie muchy, ktoré lietajú okolo jeho rán. Pozrite sa na kríž a vidzte Boha. O, ako nás miloval. Nemusíme byť zatratení. Potrebujeme odvahu poslúchať Boha za každých okolností. Ja plánujem poslúchať. A čo vy? Ak áno, postavte sa prosím a modlite sa spolu so mnou aj dnes. Náš Otče, Ty nás vidíš, Ty nás poznáš. Prosíme ťa, zachraň nás. Je niekto, kto sa o nás zaujíma, ale čas letí. Je niekto, kto sa o nás zaujíma. Nepodľahnime strachu a pochybnostiam. Je niekto, kto sa o nás zaujíma. Jeho milosť je všade okolo nás. Je, lebo ten, kto sa o nás zaujíma, je Ježiš. Je niekto, kto sa o nás zaujíma. Počujeme posledné varovanie. Je niekto, kto sa o nás zaujíma. Obráťte sa od svojich omylov. Je niekto, kto sa o nás zaujíma. Prilníme k jeho vzácnemu slovu. Lebo ten, kto sa o nás zaujíma, je Ježiš. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech Hospodin dá svietiť na teba svoje tvári a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj.